Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon po ang ating pag-uusapan dahil nga tuwing financial year, end of financial at new financial year, eh mayroong mga pagbabago sa batas, sa patakaran, sa kabuuan ng Australia na epektibo po yan sa unang bahagi nga ng financial year, which is in July 1. Kaya naman ngayon, eh, mayroon pong artikulong SBS News na ginawa ni Mikel Siron kung saan nga nilatag po niya yung mga serye ng mga reforma sa ekonomiya at batas, yung mga official na ipapatupad po sa Australia ngayong pagsimula ng financial year July 1, 2020. So, isa-isahin natin, Helen, para malaman natin yung mga kababayan kung ano nga ba yung mga pagbabago. Ito yung parang summary lamang o buod, ano, para mas maintindihan natin, lalo na makaka-apekto yan sa sweldo natin, di ba? Sa mga usaping buwis at mga pensyon, di ba?
At yeah, ngayong taon nga, Tish, na maraming pagbabago din ang direktang makakaapekto talaga, lalo na sa mga Pilipino dito sa Australia. Yung mga empleyado, yung mga magulang o yung mga retirees, at yung mga, even yung mga small business owners, Tish, di ba? Kaya kung may trabaho ka o yung may superannuation ka din o nagpapalaki ka ng pamilya, importante na makinig at explore natin itong balitang ito at mga impormasyon na inilatag nga ng gobyerno para sa reforma sa ekonomiya dito sa Australia.
Unahin natin na yung pagtaas ng sweldo para sa milyong-milyong magagawa, ito yung mga minimum wage workers. Ayon po sa desisyon ng Fair Work Commission, makakatanggap ng 4.75% na taas sa sahod ang mga manggagawang sakop po ng minimum at award wages. Alam mo, Helen, nung una ko narinig yung award, parang hindi ko i-connect sa salary o sa wage, di ba? Pero yun yung tawag dito, yung award wages, di ba? Kaya malang, pati yung mga termino na yan, dapat mas maging familiar tayo.
Ako din, same page tayo dyan, Tish. Kaya nga, hindi ko alam yung termino, kaya nagbabasa ako at dun ko nalalaman, ganito pala yun.
So, tama ka, dapat mas maintindihan. Yung national minimum wage po ay aakyat ng $26.44 kada bawat oras, katumbas mo yan ng $1,004.90 kada linggo, bago po bawasan sa buwis. Ito batay po yan sa 38-hour work week. Inaasahan din po makikinabang nito yung humigit kumulang 2.8 million na mga empleyado sa Australia. Yeah.
So, Tish, magandang balita ito, Tish, no? Lalo na sa mga maraming Pilipino na nagtatrabaho sa aged care, yung mga industriya sa cleaning, retail, at iba pang mga, hospitality din, at yung iba pang award-based industries. And usually nga, every July din, Tish, may pagbabago din sa mga polisiya ng mga kumpanya, no? Yung mga small business owners din. Dito nga, nagbabago rin yung mga polisiya nila alinsunod sa pagbabago din ng reforma ng gobyerno para sa minimum wage.
At meron din pagbabago sa superannuation, Helen.
At isa dito yung pinakamalaking pagbabago sa sistema ng pagpapasweldo. So simula next month o sa susunod na buwan, obligasyon rin ng mga employer na ihulog yung contribution nila sa superannuation o tinatawag nating retirement fund sa kanilang mga tauhan kasabay ng mismong araw ng kanilang sweldo sa halip na quarterly o kada tatlong buwan. Ikaw ba, Tish, alam mo ba na quarterly inuhulog yung superannuation?
Hindi ko masyadong tinitingnan pero alam ko lang. Kasi di ba naalala ko sa Pilipinas yung SSS ay kasabay ng sweldo mo. Inaawas yan, di ba? Pero dito, inabanggit nga nito na quarterly pala o kada tatlong buwan nga ay binapadala. No? May mga reaction dito yung mga small business at ngayon din yung mga ibang mga kumpanya dahil mas maapektuhan dito yung mga small business din, lalo na mas malaki yung or mas maliit yung kanilang kinikita syempre kumpara sa mga malalaking korporasyon. Kaya naman layunin po din nito, Helen, at mga kababayan na masubaybayan ng maayos yung mga manggagawa yung kanilang pondo at maiwasan din yung mga naantalang hulog.
Ito nga yung thought dito, Tish, na ito yung malaking pagbabago na baka hindi napapansin din ng marami, Tish, no? So, obligado na yung mga employers na bayaran ang yung super kasabay yung sahod. So, hindi na quarterly. So, ibig sabihin na mabilis nating makikita sa account natin, sa ating mga super, yung super contributions natin. So, importante yan, lalong-lalo na sa mga Pilipino dito na minsan hindi agad napapansin kung nababayaran ba talaga ng tama yung kanilang super. So, aside from that, Teach, tumaas din yung limitasyon ng concessional contributions cap o pre-tax mula $30,000 tungo sa $32,050 kada taon.
Yan, so talagang yun yung mga pagbago super, kaya tingnan nyo po yung inyong payslip o di kaya naman yung sa super account din nyo, makikita nyo yan. At meron ding pagbabago naman sa pagbabawas sa buwis o yung tax relief na tinatawag, mababawasan po yung babayarang buwis ng milyong-milyong manggagawa dahil ibababa ang pinakamababang marginal tax rate mula 16% patungo po sa 15% para po ito sa may mga kita na nasa pagitan ng 18,201 at 45,000. Pero yung mga malalaki na mas malaking sahod dito, eh hindi po kayo kasama doon. Yung mga nasa 18,000 lamang, 201 hanggang 45,000.
So hindi man malaki o million yung matitipid, Teach, pero sa panahon ngayon, yung bawat dolyar talaga is mahalaga para sa ating mga kababayan. At aside from that, yung pagpapalawak sa paid parental leave. So mas mahabang suporta yung naghihintay sa mga pamilyang magsisilang o mag-aampon pa lang ng bata simula Hulyo a 1. So yung paid parental leave na pinupondohan ng gobyerno ay palalawigin mula 120 days tungo sa 130 days o katumbas ng 26 na linggo. So nagdagdagan lang, Teach, ng 10 araw.
Malaking bagay yan, lalo na yung nakalaang leave para sa mga partner sa pag-aalaga ay tataas din mula 15 days hanggang 20 days. Lalo na yung mga kababayan natin na, di ba, ang mahal dito ang childcare, kaya yung iba talaga nagli-leave ng isang taon. Katulad ng kasama natin Claudette Centeno na isang taon, syempre, ina-avail. At malaking bagay itong 26 weeks na paid parental leave. Kaya naman,
Minsan nga, Teach, yung mga kakilala ko, based sa my experience ko, yung mga families nila, kanyari sa Philippines, pinapapunta nila dito sa Australia para magbantay ng bata.
Oo, kasi nga, dahil nga mahal din ang mahal child dito. Care, di ba? Kaya minsan itong malaking paid parental leave ay malaking bagay sa mga, lalo na't walang magulang na kasama dito o walang kamag-anak na magtitingin, di ba, sa kanilang mga anak. At meron may sasabihin ka, Helen?
At napakahalaga din dito, Teach, sa mga batang pamilya at mga bagong migranteng nagsisimula pa lang magtayo ng kanilang buhay dito.
Oo, kaya naman na yun, isa sa yun sa dapat yung mas malaman yung paid parental leave. At meron din tayong tinatawag na mas mahigpit na proteksyon laban sa mga scams. Isa rin daw po ito sa mga magaganapan upang malabanan po yung pag nagpapanggap sa lehitimong kumpanya o obligahin na po yung mga negosyong gumagamit ng branded sender ID sa text o SMS na irehistro po ang kanilang pagkakilanlan. Ang mga text mula sa mga hindi rehistradong ID ay otomatikong maihiwalay sa mga beripikadong mensahe. Ito kasi minsan nakakainis na nakakatanggap ka ng mga text o tawag
ng kung
sino-sino.
Yung mga unknown na mga numbers. At honestly, nabiktima rin ako nito. Nabiktima na talaga ako. Pero hindi naman gano'ng karami yung pera na na-scam sa akin. Pero na-experience ko din ito. Which is, itong paghihigpit ng protection laban sa scams. Really a helpful na aksyon ng gobyerno para matulungan yung mga kababayan natin dito sa Australia.
Kaya po yan po yung mga ilang pagbabago, Helen, ano? At yung iba pa, meron pang mga pagbabago sa bawat estado, pero isasama po natin yan sa artikulo ng SBS News na pwede niyong mapuntahan. Kaya naman kayo ba, mga kababayan, ano ba yung reaction niyo sa mga pagbabago ito maging epektibo simula July 1? Magpadala lang po ng mensahe sa SBS Filipino Facebook at Instagram page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.